Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Комендант и страх смерти. Усе кличуть его комендантом. Зрэд часу пачуеш Тимофеич, а так усё комендант ды комендант. Такое ўражанне, што сапраўднага ягонага прозвішча ў Алешчы не ведае ніхто. Калі ж запытаешся, ён уважліва прасведруе цябе пільным позіркам празрыста шэрых вачэй з прыжмуранага змаршчання. А навошта табе? Камендант так і размаўляе, задае пытанне і пранізліва ўзіраецца, маўляў, я цябе наскрозь бачу. Ён амаль ніколі не падвышае голасу і не лезе ў парожнія гутаркі. Трымаецца наводдаль, назірае. Камендант, прынамсі афіцыйна, не звязаны ані са спецкамендатурай у Ветрыне, ані з каменданткай інтэрната. Хаця, пагадзіцеся, за многа тут камендантаў. І няўлоўна нагадвае каманданты Фіделя. Тимофеич, праўда, маладзейшы, яму мо пад 65 і без барады. Але вось гэты позірк, пільны і крыху шалёны, гэтая вайсковая пастава і манера пытаць суразмоўніка іх дужа прыпадабняе. Ну і, вядома, погляды. Камендант лічыць, што ён сумленна пражыў жыццё, служыў радзіме, ахоўваючы зэкаў у зоне ў 1970-е і 1980-е. Шчыра недаўмеецца, калі Сталіна называюць тыранам і скажа, што сённяшняя ўлада слабаватая. Разбалтаўся народ. Чым займаецца камендант у Алешчы, наўрад ці хто скажа пэўна. Парадак наводзіць, паціснеў плечамі брыгадзір. Нейкі час ён вастрыўся керы. Правіў вілы, рыдлёўкі і кручкі для адкаткі. Але, што снадзіва, на эстакадзе ўвесь час кралі ды прапівалі. Над не засталося чаго вастрыць і рамантаваць. Ён кінуў гэты занятак ды перабраўся за эстакаду, куды кранамі ў велізарныя горы адносяць вецце ды смецце. І пачаў паліць вогнішчы. Калі камендант утылізуе тое вецце, усю Алешчу бы туманам зацягвае дымам. Яловае голле разгараецца, дае полымя на некалькі метраў і час ад часу трэскае агромністымі феерверкамі. Тады здаецца, што за эстакадай прарвала жарало невядомага вулкана. Сам са Смаленшчыны. У 1960-х Тимофеич скончыў школу, адслужыўшы на Урале, застаўся наглядчыкам у тамтэйшай калоніі і з часам вырас да загадчыка ўчастка, дзе адбывалі пакаранне 2,5 тысячы зэкаў. Выйшаў на пенсію, пасяліўся ў Алешчы, і з тых часоў ягоная прывідна шэрая постаць за эстакадай, неад'емная частка тутэйшага краявіду. «Бачыш, які развал!» – ківае камендант на алешчынскі склад, дзе некалькі п'яных рабочых ужо каторую гадзіну перакурваюць. «А ведаеш, чаму?» – і не даючы сказаць чаму, адказвае сам. «Бо вашая дэмакратыя добрая ў іншым месцы, а нашаму чалавеку трэба пуга. Так, так, не матляй галавой, пуга!» і страх смерці, інакш працаваць не будуць. Камендант спрытна цыркае слінай, уладным рухам рукі спыняе мае пярэчанні і працягвае. Галоўнае – абнесці тэрыторыю калючым дротам, стралкоў на вышкі. Страх смерці патрэбны, разумееш? Тады ты кантралюеш сітуацыю. А там унутры ўжо справа тэхнікі. Падзяліць, каб не групаваліся самі, дзесьці пасварыць, асведаміцеляў там. І парадак.
Ага, парадак, не вытрымлівае хтосьці з рабочых. Такім, як ты дай волю, вы ўсю Беларусь па перыметры абгародзіце.
Мне згадаліся гэтыя словы каменданта, калі пасля выпадку з сіратою Вікцяй Мароз, навучэнкай вілейскага інтэрната, сотням беларускіх дзетак было забаронена выязджаць на аздараўленне ў Італію. Тая ж прамова каменданта пра страх смерці ўзнікла ў памяці, калі аднаго з лідараў маладога фронту Паула Краскоўскага, арыштавалі паводле падазрэння ў ваўчыненні віцебскіх выбухаў. Маўляў, падобны да фотаробата. Згодна з гэтым артыкулам крымінальнага кодэксу, ўжо можна асудзіць да пакарання смерцю.
Баючыся размаху маладафронтаўскай справы і сведкаў салідарнасці на судзе, рэжым падае сігнал сапраўдным злачынцам, якіх так і не знайшлі. Узрывайце далей, замест вас пасадзім палітычных. Вялізная постаць каменданта вырастае цяпер панад сотнямі менскіх галадоўнікаў-хрысціянаў з царквы «Новае жыццё», якіх пазбаўляюць іхняга дому малітвы. Але хрысціяне не баяцца смерці. Яны баяцца толькі Бога, які ўладны і над смерцю, і над жыццём. «Новае жыццё» – назва тут зусім не выпадковая. Вось чаму страх смерці не ўратаваў ад краху ані Рымскую імперыю, ані Трэці Райх, ані Савецкі Саюз. Былі тыя, хто не баяўся смерці. І гэта азначала, што калючы дрот, стральцы на вышках і нават каменданты – бяссільныя. Для Тимофеевича такое непамысна. А хрысціяне і маладафронтаўцы ведаюць, працаваць, падтрымліваць парадак і жыць шчасліва беларусам дасць не страх смерці, а нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Бібліятэка ў прыбіральні. Мае інтэрнацкія суседзі штодня чытаюць класіку. Як нам рэарганізаваць рабкрын Уладзіміра Ільча Леніна? Пётр I, граф Алексея Толстога. Трывожнае шчасце Івана Шамякіна. Ці на скрайні выпадак тэхніку бяспекі ў лясной вытворчасці з прадмовай, прысвечанай вынікам 22-го з'езду КПСС. Прычым дзеля таго, каб даведацца, якія глыбіні філасофскай думкі вымяраюць хімікі ды работнікі сёння, не абавязкова наведвацца ў іх пакой. Дастаткова зайсці ў драўляную прыбіральню, дзве кабінкі ў паўсотні метраў ад інтэрната, ёмка уладкавацца і прабегчы вачыма парадкох на шчодра раскіданых вакол ашмётках кніжных старонак. Некалькі цэлых клапатлівыя чытачы пакідаюць наступнікам. Заткнутыя ў шчаліны паміж дошкамі, яны ўтвараюць зручны каталог з формуламі самай папулярнай літаратуры за апошні тыдзень. Ані Борхесу, ані Орвелу і не снілася такая бібліятэка. Абавязковыя 10 хвілінаў штодня. Індывідуальныя кабінкі замест агульнай чытальнай залі. І напрыканцы непазбежная утылізацыя. Здаецца, яны не чыталі Рабле, але... Можна зразумець роспач сіцінскай бібліятэкаркі, пенсіянеркі Людмілы Пятроўны, якая скардзіцца. «Раней жа ў нас 5000 тамоў было, а цяпер некалькі сочын. Разбіраюць і не вяртаюць. На самакруткі скурваюць іх ці што?» «Ці што, Людміла Пятроўна? Ці што?» І застаецца ў выніку ў сіцінскай бібліятэцы няпоўны збор твораў Леніна, Маркса, рэшткі фундаментальных савецкіх серыяў на кшталт ЖЗЛ ды замежная літаратура. Васёк Трубачоў, Паўка Карчагін. Беларуская літаратура захоўваецца крыху лепей. Пэўна, ў прыбіральні чытаецца тугавата. Крапіва, Чорны, Караткевіч, ёсць нават таямніцы полацкай гісторыі Владзіміра Арлова. Але ўсё гэта тоўшчэй на дальніх пыльных паліцах. На самым бачным месцы, там, дзе раней быў чырвоны куток, вокладкамі на вонкі, быццам піраміда чы калядак ці кансерва ў сельпо, дзяржаўная ідэалогія. Тут, натуральна, ніякіх табе сябраў СПБ. Афіцыйная біяграфія Александра Рыгоравіча, глянцавы агітпрап «Мы беларусы», тлумныя тамы пра інтэграцыю з Расеяй. Калі бярэш у рукі які-небудзь з гэтых нарожных камянёў сучаснай, так бы мовіць, нацыянальнай дзяржаўнасці, Людміла Пятроўна войкае і сумятліва бяжыць папраўляць, каб піраміда раптам не рухнула. «А газетныя падшыўкі ёсць?» – пытаюся. «Канешне», – выкладывае бібліятэкарка Савецкую Беларусію і тутэйшы полацкі веснік.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.